Розпочинаємо нове засідання по іншому. А що це за звук? А. Закінчили попереднє закрите засідання. Колеги, розпочинаємо нове засідання, відповідно, новий порядок денний. У нас присутній Ігор Олександрович Фоменко, заступник міністра економіки України, і Дмитро Анатолійович Бабак, тимчасово виконуючий обов'язки голови Державного агентства резерву України. Я ще раз приношу персональне вибачення за таку затримку. У нас справді сьогодні такий трошки дурний день. От. І у нас одне питання порядку денному – це інформація щодо публічних закупівель різними державними установами, що можуть призвести до вагомих втрат державного бюджету. Нам треба знов-таки, колеги, проголосувати за порядок денний, тому ставлю на голосування.
Можна спочатку проголосуємо за питання, яке вранці? Поки є, ну, його треба включити в порядок денний. Поки є кворум, то що потім розбіжуся і не проголосую.
Тоді ставимо перше питання, яке я озвучив під стенограму, і друге – це різне. І почнемо з різного, в різному проголосуємо зараз оцю історію і перейдемо до розгляду. Добре, ставлю на голосування порядок денний в озвученій редакції. Прошу голосувати, хто за, проти, утримався, немає. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Олексій Васильович, тоді сформулюйте, будь ласка.
Так, значить, пропозиція по результатам утрішнього обговорення – звернутися до адресатів, визначених у підпунктах 2, 3, 4, пункту 4 та пунктах 5, 6 і 7 резолютивної частини рішення Рахункової палати від 20 грудня 2022 року номер 26-6 про розгляд звіту про результати аудиту ефективності здійснення Фондом державного майна України повноважень з управління майном державних підприємств, установ та організацій, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, з проханням надати до комітету у місячний термін інформації щодо вжитих ними заходів відповідного реагування за результатами розгляду питань, визначених у зазначеному рішенні Рахункової палати.
Ще місяць.
Так, підходить, колеги.
І якщо вони...
До місяця тоді.
Так, місячний строк. Це одне й те саме?
Так.
Ну, окей. Да,
колеги, тоді ставлю на голосування пропозицію, щойно озвучену народним депутатом Мовчаном Олексієм Васильовичем, щодо звернення відповідного. Прошу голосувати, хто за направлення такого звернення від комітету. Дякую, проти утримались немає, одноголосно рішення прийнято. Дякую. Отже, нас переходимо до засідання відповідного. Да, дякую. Да. Юрій Олександрович і Дмитро Анатолійович. Я думаю, що ну, якби предмет цього сьогоднішнього засідання продиктований суспільним резонансом. Звісно, нам хотілося б, щоб таких резонансів було поменше. Це на користь всім в цих складних умовах було б. Яким чином, давайте спробуємо розібратись, чому він виник, і чи було вже щось зроблено для того, щоб не запобігти таким речам у майбутньому, і чи потрібно від нас якесь законодавче коригування для того, щоб допомогти вам уникати таких речей у майбутньому. Будь ласка. Да, тоді пан Бабак, будь ласка.
Так, закупівля проводилась відповідно до плану щорічного закупівель Держрезерву. Уповноважена особа оголосила і підготувала відповідну тендерну документацію по закупівлі саме цієї. Система автоматично визначила переможців. Були проведені реакція на відповіді запитання, які були вказані в процесі проводення цієї тендерної закупівлі. Скарг не було. Відповідно, по результату ми узнали, що є переможець. І коли стало відомо, яка вартість, відповідно, я одразу відреагував, була реакція Міністерства економіки, відповідно, одразу все це було зупинено, ніяких розмов щодо заключення договорів по такій вартості і не може бути мови. Зараз наразі проводиться службове розслідування по діям і по фактам, які вказані в засобах масової інформації, які вказані в зверненні комітету. Посадова особа, саме уповноважена особа закупівель, відсторонена від виконання своїх обов'язків. І разом з тим розпочало проведення моніторингу Державна аудитслужба відповідно до цієї закупівлі. По результату будуть прийняті рішення, і закупівля буде переоголошена по іншому напрямку, який акцентує Міністерство економіки, по напрямку енергетичному і промисловому напрямку.
Закупівля палива,
правильно? Палива тут.
Угу. Тобто Міністерство економіки, ну, є правова частина, там, законодавство і так далі, ми про це не говоримо, тому що дійсно реалії зовсім інші, і суспільний резонанс дійсно має велике значення. Тому виникла, ну, умисна чи неумисна помилка, це ми побачимо, коли буде проходити службове розслідування, яке зараз проводиться, включаючи Державну аудиторську службу і так далі. Тим не менш, Мінекономіки, ну, перше, направила листа, як тільки побачила це, з тим, що асигнування ми відкривати не будемо і рекомендуємо не підписувати договори. Друге, ми домовились, що наступному тижні ми зберемо представників Міноборони, ДСНС, запрошуємо народних депутатів і проговоримо, що найбільш важливо з урахування от майбутньої зими, що треба закупити. Ми ж затвердили нову номенклатуру, ну, вона таємна, але ідеологія цієї нової номенклатури, що ми створюємо такі палаточні містечки. От, наприклад, Каховка відбулася ця подія, ми палатка, спальники, каремати, печки, дизель-генератори, галети, для того, щоб можна було на тиждень-два люди там... Мова йде про те, що є на рахунках Державного агентства резерву то, що було від реалізації попереднього майна 380 мільйонів, да? 380 мільйонів. І якщо ми не, ну, знову ж таки, не використаємо цю суму, вона в кінці року буде повернута в державний бюджет, тобто гроші в будь-якому випадку не пропадуть. Але з урахуванням от того досвіду, що є, ми хочемо сформувати і порахувати от іменно такий підхід, системний, комплексний. Не так, що взяли, умовно, там всі гроші витратили на консерви. Консерви – це не актуально. Зараз більш актуально отакі умовні там пункти незламності, мобільні. І от на наступному тижні зараз дару прораховую, скільки орієнтовно це може коштувати, скільки ми можемо таких містечок або там палаток зробити, і після цього будемо приймати рішення. І далі, ну, ми вже розуміємо, що Мінекономіки не має права втручатися в господарську там діяльність ДРО, але тим не менш ми будемо рекомендувати разом там спільно з ДСНС такі мобільні містечка закупляти. І буде там декілька тендерів з рахуванням тої суми, що в нас є. По цьому тендеру, ну, зрозуміло, що він договори підписуватися не будуть, асигнування відкриватися не будуть. Зараз вивчається юридична можливість, яким чином анулювати тендер, щоб не було судових позовів. На жаль, от, да.
Ні, ну це логічно, тому що сама по собі резонансність не є причиною скасування тендеру. Ну, тобто, на жаль, ну, юридично.
При тому, що 29 числа зобов'язані заключити договір згідно проведеного там.
Да. Ну, зобов'язані, ми можемо, Дару може не виконати це зобов'язання, не заключити, це основний, да, і це основний, як би, аргумент далі, що не, але це 50 днів і суспільний резонанс, тому намагаємося це зробити швидше. От службове розслідування, і якщо за підсумками, я думаю, що там буде якісь причини, тоді ми анулюємо. Далі підуть, переможе суд, хай йде, ну, далі побачимо.
А відкрити кримінальні справи приспинити
одразу рішення? Так. Пан Іванович,
якщо ви доходите?
Ні, цього є.
А які, які підстави скасування? Там же в законі...
Це вже в своєму листі, що в Астеркалі не потрібна закупівля консерви.
Це рішення замовника.
Дивіться,
Ні, не стосувалося тарифу.
От зараз ми переходимо в більш юридичну площину, тому що в номенклатурі затверджені вони є. Тобто сказати, що вони не треба, не можна, тому що вони в номенклатурі є. І якби з точки зору законодавчої, якщо ми от суспільно проговорили, ці діють в рамках закону, але знову ж таки, ми розуміємо суспільний резонанс.
Можна питання?
Так.
Є помилка в місті?
А, так, ага, бачу. На цьому бачу. Давно вже ми не зустрічалися, то да, забула, де смикається. Ви сказали, що є помилка, чи навмисна, чи не навмисна. В мене питання таке. Ви бачите, в чому ця помилка? І чи могло відбутися там щось інше при формуванні умов, які були на тендер подані, такі, які були сформовані?
Я можу
свою? Ну, вашою питаю.
Я дуже сподіваюся, що це спрацював такий формальний підхід, що в номенклатурі є, гроші освоювати умовно там треба, і спрацював формальний підхід до цього, не враховуючи...
А може бути неформальний? Ну, він має бути формальним?
Він не має бути формальним, тому що є потреба, суспільна потреба. Наприклад, чому ми зараз кажемо, що треба, ну от моя думка, що ці містечка мобільні. Тому що це більш актуально, тобто грошей на все не вистачить. Тому що грошей треба, щоб задовольнити все, що є в номенклатурі, декілька там мільярдів, а їх там 380 мільйонів. Тому їх треба використати найбільш критичні, то, що може от в цю зиму затребувані позиції, для того, щоб їх можна було використати за потреби. От це неформальний підхід, коли невелику суму грошей перерозподіляють на найбільш критично важливі номенклатурні позиції. Я це мав на увазі.
Служба грошей більш ефективна. А як ж цю закупівлю? Вона ж у нас є. Ти ж це доплата?
Ні, вона не потрібна. Тому та й справа. Позиція
по консервам? Ні, ми консерви ми вважаємо, що не потрібні.
А як воно пішли?
В цьому не
помню. Василь, а тут є план закупівель, який формувався на 23-й рік. Справа в тому, що консерва є і в діючій, і в той, що в номенклатурі була до прийняття нової номенклатури. А тут питання стоїть не те, що не потрібно, воно потрібно, не потрібно стало, тому що воно стало в такій кількості і по такій вартості. Розумієте? Вартість завелика, і тому воно по такій вартості не потрібно. Ні, навпаки, якби тут зовсім інший підхід. Тут жорстка, ну, попередній аналіз, жорстка тендерна документація, яка унеможливила участь інших. Але цей підхід так само застосований, тому що до Держрезерву закладаються і мають закладатися дуже жорсткі норми. Це не те, що заклали і з'їли, це не їдання, це заклали і воно має лежати. Розумієте, і лежати 4 роки. І це в інших випадках, коли закуповують, їх одразу з'їдають і там неможливо нічого перевірити. Тут на сьогоднішній день і те, що було в Держрезерві, і те, що в принципі, має бути, в будь-який момент будь-хто, контролюючий орган, правоохоронний орган, може взяти цю позицію, яка закупована, незалежно від того, консерва це, або будь-що інше, і перевірити якісні характеристики, які не погіршуються в момент зберігання. Не через рік, не через 3 роки. І тому і такі вимоги, які чомусь створили умови для такої ціни. Так.
Що ви виставили такі умови, які витримати могли тільки ті люди, які були впевнені, що вони це зможуть. Тому у вас була такі вузькі тендери, тому у вас була така ціна. Бо ви фактично вивели це в ексклюзив, розумієте?
Якраз ці факти зараз і перевіряються у дії уповноваженої особи, яка формувала цю тендерну документацію на цей тендер. Якщо ми зараз встановимо, що дійсно там був такий підхід, який необ'єктивний, він буде притягнутий до відповідальності, буде повідомлений правоохоронні органи.
Ви не бачили, що вийшло на тендер?
Ні, ми все бачили. Ну, тут питання в тому, щодо того, як відреагував суспільство і інші учасники.
А тобто, якщо б суспільство не відреагувало, все нормально?
Ні, тут питання в тому, що не суспільство, ні, контракту немає і не могло бути підписане. Питання в тому, що інші учасники не надавали своїх пропозицій і не давали скарг.
Ну, тому що ви виставили такі умови.
Ні, так, справа не в тому. Система Прозора дає можливість...
Я ж про те кажу, що...
Проблема, ні, я розумію все, там є світ. Тобто, є ціна за закупівлю. Два претенденти, більш ніхто не прийшов. Система його пропускає, вони зобов'язані його підписати, по суті. Тобто, ми вже не
стоїть доказати. Суб'єктивність підходу того, хто формував, як ви це докажете? Ну, як?
Ні,
я не погоджуюсь.
Колеги, а можна я трошки підніму рівень нашої дискусії на одну цю сходинку? У мене буде питання і до Міністерства економіки, і до Держрезерву, а потім коментар. А як Міністерство економіки і тимчасово виконуючі обов'язки голови Держрезерву бачать основну функцію, навіщо взагалі Держрезерв проводить закупівлі? Я зараз поясню, чому я задаю це питання. Для чого нам Держрезерв як такий і його закупівлі?
Хороше питання. Це дуже важливе питання, колеги. Я просто хочу почути позицію Міністерства і Держрезерву, а потім поясню, чому.
Державний резерв необхідний для забезпечення трьох основних напрямків. Перший напрямок – це в особливий період, коли війна і використання цих матеріальних резервів, мобілізаційних і матеріальних, для того, щоб розгортати виробництво або забезпечити поточні проблеми. Наприклад, коли активна фаза війни почалася, все паливо було передано тут же в ЗСУ, яке було на зберіганні. Раз. Друге. Це гуманітарні або форс-мажорні обставини, які виникають там. Умовно, там десь ураган пройшов, там дизель-генератори з Держрезерву забрали, передали для того, щоб вони там працювали, забезпечили електроенергію. І третє, який от ми в новому законі намагаємося теж врахувати, це стабілізаційні можливості для того, щоб от рік тому трохи більше був дефіцит палива. Якщо б ми його викинули там з резерву, стабілізували, потім наповнили. Це третій, зараз цього нема в діючому законодавстві. А от два перших основних є. Тому зараз, якщо подивитися на ту номенклатуру, яка зараз є в наявності, там в наявності тільки шапки-ушанки 100%, все інше там 1, 2, там 5%. Консерви всі простроковані, рибні, м'ясні. Палива нема, тому що все передано в перші дні. В ЗСУ є моторне мастило, яке ЗСУ не хоче зараз брати, тому що там вже інша техніка використовується з іншими характеристиками мастила. Ось. І зерно, яке там знаходиться 7 років, і вже навіть ми намагалися його в Африку відправити, навіть вони відмовилися це зерно брати.
От, дуже правильно. І чому я задаю це питання? Тому що якщо у нас у Держрезерву стабілізаційна функція, саме стабілізаційна, то в номенклатурі не може бути ніяких консервів, ніяких продуктів там, якогось короткого терміну зберігання. Основна функція, яку має виконувати Держрезерв, стабілізаційна. І ви правильно кажете, в тому числі і стабілізація цін. І якщо вже на то пішло, то ф'ючерси на нафтопродукти набагато більш важлива закупівля для Держрезерву. Причому саме ф'ючерси, нам фізично не треба цю продукцію тримати, так само як і зерно і інші продукти. Ви можете стабілізаційну цю функцію виконувати або фізичною стабілізацією, або маючи постачальників, законтрактованих під цю поставку. Яким чином тоді при формуванні номенклатури для Держрезерву туди з року в рік? І ми, до речі, по-моєму, це питання навіть на комітеті піднімали вже, правда, ще до повномасштабного вторгнення, ще там роки 3 чи 2,5 тому, що нам треба оцю номенклатуру не допускати, щоб вона була от з можливостями таких зловживань. На жаль, ми досі не побачили цієї зміни, і так, ці там залишки маленькі, які були на момент повномасштабного вторгнення, того, що дійсно було необхідно, вони вже спустошені. Вам треба списати, я не знаю, скільки мільярдів, це ще аудит треба, ну, я думаю, що у вас є ці дані, скільки мільярдів матеріальних цінностей ви просто зараз спишете, але ви повинні це зробити знову ж таки, щоб покращити свій фінансовий стан і в тому числі залучати кошти на те, щоб поповнювати основні свої запаси. Тому, от, що ми можемо зробити, головне питання, для того, щоб у нас в цю номенклатуру не попадали потім консерви, потім форми для ЗСУ. Знаєте, на зараз модно все, що для ЗСУ, це, знаєте, ніхто дивитися не буде, все купуємо, бо це для ЗСУ. Ну, але ж не так же, правда? І не в тому функція. Ви забезпеченням ЗСУ Міноборони займається, і консервами хай вони займаються по каталогу, і формою хай вони займаються. Це поточні потреби. А дійсно, от паливо – це буде номер один. Наступної зими можу вам сказати відразу. Бо по електроенергії буде проблема величезна, буде 4 гігавата дефіцита потужності. По паливу так само буде проблема, бо у нас, коли в системі десь бреш в одному місці, вона вилазить десь в іншому, чи в газі, чи в там бензині, в дизельному паливі. Я вже, ну, я ж не хочу лякати. Ні, ну, так вибачте, у нас на минулу зиму було 2. Просто щоб всі розуміли, минула зима, коли були віялові відключення, у нас дефіцит системи був 2 гігавати. Буде 4. Тому я думаю, що пункти незламності хай займаються органи місцевого самоврядування. Це моя особиста думка. Бо це їхня відповідальність номер один. Ми можемо якось допомогти, міністерство може прокоординувати цей процес як міністерство, не як агенція Держрезерву. Бо якщо ми так вже говоримо, а тоді у Держрезерва мають бути там устаткування для реагування на ліквідацію ядерної загрози. Ну, ми ж дійдемо тоді дуже далеко. Правда, якщо у нас Держрезерв реагує на підрив Каховки, то у нас Держрезерв має і на ядерні загрози реагувати. Але, знову ж таки, не в цьому функція Держрезерву. Тому я би, чесно, на місці там вашому, я обов'язково, якщо буду в Києві, то прийду на нараду, запрошуйте, будь ласка. Бо, на мій погляд, основна функція – це забезпечити оцю стабільність роботи секторів економіки, яка залежить в першу чергу від енергоносіїв і на зиму буде. Пункти незламності важливо, потрібно, але хай займаються мери своїми людьми, хай займаються військово-цивільні адміністрації, у нас є розгалужена система. У нас є кому цим займатися.
Я частково з тобою не погоджуюся, бувають такі ситуації, як з Каховкою, коли їжа також потрібна була, тому закупівля їжі в якомусь порядку має відбуватися.
Але не Держрезервом. Ну, не Держрезервом, точно. Не там, де їжа має лежати 4 роки, її не можна списати, і коли підходить строк годності, її нема куди діти. Вони ж списати навіть не можуть.
Людмила Анатоліївна, одну секундочку, Ігор Олександрович. 100%, якби є там дуже багато раціонального зерна в тому, що ви говорите. Я вважаю, що дана ситуація – це ще, знаєте, якби інерція, скажімо так, оцього невизначеності, яка передує достатньо серйозним змінам, які передбачені законом про реформу Держрезерву. Я нагадаю, у нас сьогодні він стояв в порядку денному, перенесений на завтра, і з моменту прийняття там якраз же буде інша історія. Ми віддаємо на приватних цих контрактників питання закупівлі, зберігання і взагалі обороту далі у себе на балансі для того, щоб воно якраз не гнило, там нічого не відбувалось. Тобто у них буде зобов'язання тримати постійний обсяг регулярно, але це не має бути обсяг, який був куплений там в 96-му, і він лежить до 2023-го. Тобто це буде постійно оборачуваєма продукція, да, яка... Так, абсолютно. Тому цю проблему ми знімемо, і мені здається, що взагалі ось подібні ситуації перестануть виникати, я принаймні на це дуже сподіваюся, з прийняттям законопроекту про реформу Держрезерву. Мені здається, що ця ситуація, ну, вона була сигнальною, Ми дуже сподіваємося, що ви проведете розслідування, ну, ознайомите нас з результатами, всі зроблять відповідні, якби, управлінські там висновки, і далі вже будемо спостерігати за роботою Держрезерву в новому амплуа після реформи, з оновленими підходами до самої структури. І от оці, знаєте, як наслоєння негативу, які достатньо справедливо існують через його непросту історію, контраверсійно, то вони будуть так само відвалюватися, як бруд. Ігор Олександрович.
Дякую. Ну, ви так підвели вже. Ну, якщо можна, да? Дивіться, я згоден, що була номенклатура, яку 10 років не переглядали. Ми зробили перший крок з 48 позицій. Ми залишили лише 16 позицій на зараз, перед законом. Після закону ми хочемо віддати формування на відповідний ЦОВ. Тобто, наприклад, медичний кошик буде формувати Мінохорони здоров'я і відповідати, яка там номенклатура, яка кількість, швидко його там використовувати, контролювати і звітувати. МінАПК формувати продовольчий кошик. Ми визначили і в стратегії, і в законі, що є декілька кошиків. Це ж...
Ну, окей, так, супер.
Да, тому що ми прибрали, от, якщо про продовольчий, там було сушене молоко, зерно, олія, цукор, ми все цю прибрали. Ми залишили тільки один вид консерв, галети і все, по-моєму. Тільки для того, щоб вижити, якщо десь щось відбулося. Як формувалася номенклатура? Розіслали на всі ЦОВи. Дайте пропозиції. Всі ж зазвичай, як сказав Дмитро Андрійович, по консервативній традиції нахерачили туди стільки всього. І ми потім просто волюнтаристки все це прибирали і залишили критично потребні для того, щоб люди могли вижити, якщо виникає така ситуація. Тот же ДСНС, він пише там катери, то, що вони не можуть отримати з бюджету, вони намагаються дійсно включити це. Ми це теж виловлюємо і залишаємо тільки то, що ну, так, критично потребне для того, щоб вижити. Там консерви з галетами і все, що там з продуктове. Плюс паливо. По паливу є проблема, його зараз нема де зберігати. Забито все.
Дивіться, а я вам кажу про трошки інший підхід. Він складніший в реалізації, але, знову ж таки, ну, це практика, яка існує в інших країнах. Ні один держрезерв, ну, там, чи... з такою ж функцією орган наших партнерів західних, не формує всі резерви фізичні. Ну, це просто неможливо. Є вимоги, наприклад, до тих самих виробників, які працюють зі Збройними силами, тримати незнижувані залишки продукції у себе на складах, які можна мобілізовувати за потреби в особливий період чи під час воєнного стану. Є вимоги, ну, до тих же продуктових компаній, до виробників палива, є ф'ючерсні контракти на паливо, які можна укладати і мати точно певність, що є зобов'язання, але тут треба оцінювати якість контрагента, звісно, що він не завіється десь і не пропаде, коли настане час виконання оцих спеціальних зобов'язань. Але всі компанії, які працюють там з Міністерством оборони Сполучених Штатів чи з Міністерством оборони Великої Британії, вони мають такі зобов'язання. І вони їх будуть виконувати. І це теж входить в загальну структуру Держрезерву як такого. Не тільки фізичний обсяг складу продукції десь. Оце якраз радянський підхід. А підхід там, використання приватної інфраструктури, в тому числі для потреб надзвичайних ситуацій, от мені здається, він... недовикористаний, і навіть в законопроєкті новому він недовпроваджений. Є спроба початкова, але вона ще недопрацьована, в тому числі по галузям. Тому що є там перекладання, грубо кажучи, цих функцій, там розмивання відповідальності між різними органами влади, в тому числі між різними міністерствами, там за формування резервів, щось ми віддаємо на аутсорс приватним компаніям, але контрольної функції і узагальнюючої, щоб можна було подивитися, о, баланс держрезерву, зобов'язання компанії X там на 200 тонн м'яса, от у нас є. У нас армія не буде воювати, якщо вона буде тільки консерви з галетами їсти, ну, чесно скажу.
Я захоплююсь вашою енергією.
Ну, чесно, але я думаю, що ж. Тому, коли торкаємось питань війська, вибачте, я просто не можу. Тому рекомендація. Нам всім, і в тому числі колегам з Міністерства з Держрезерву, давайте все ж таки попрацюємо над тим, щоб у нас система Держрезерву не складалася з радянських складів і паперових облікових книг, а щоб це були нормальні сучасні ф'ючерсні контракти, зобов'язання виробників і багато інших інструментів, які можуть формувати цей резерв для війни.
Чудово, резюме. Дуже дякую і підписуюсь, і запрошую всіх підтримати законопроект по реформу державного резерву в залі.
Його треба ще винести в зал спочатку.
В якому це закладено?
Да, можна ще там останній коментар. Я думаю, що дана закупівля вона показала там не тільки там проблеми там умираючого органа і там по-новому структури, яка буде існувати, але і з боку міністерства, мені здається, вибудовування пріоритетів. Я думаю, що знаючи, що в Держрезерву є всього-навсього 380 мільйонів, ну, можна би було б чітко по переліку, яка у вас є там номенклатура, сказати, що, ну, дивіться, зараз для нас важливо там закупити там паливо чи якісь там комплектуючі, чим ніж закупити консерви, які там будуть лежати, псуватися там і не приносити жодної користі. Тому я думаю, про майбутню номенклатуру, яка буде розроблятися, потрібно вибудувати, наприклад, там розбити по група А, Б, С, там А – це найбільш пріоритетні товари, які будуть в першу чергу закуповуватися. І не потрібно буде кожен раз приходити до Держрезерву на кожну закупівлю і казати, ой, а на що ви закупили там таку-то річ, тому що тут там ціна там на якісь там трішки завищена і так далі. Ми бачимо, що це пріоритетно, це стратегічно, це має бути закуплено, тому що воно піде там туди-туди-туди. І от в цьому плані також потрібно пропрацювати і там в підзаконки або там в актах, які ви будете там і в постановах розробляти, також потрібно цей фактор буде врахувати. Дякую.
Дякую. Ганна Васильівна, да.
Пару слів. Правий, без сумніву, Богдан, але я про що хочу сказати, що ця закупівля, ну, мені показує те, що так як формуються умови, які подаються на тендер, це відома всім маніпуляція. Якщо дійсно закуповувати щось, що важливо, треба аналізувати ринки і треба виставляти нормальні, адекватні умови, щоб заходило там 8-10 підприємств і ціна дійсно опрацьовувалася, не так, як зараз. Така думка, дякую.
Це щодо всіх закупівель. Можемо взяти закупівлі Укравтодора, які технічно відсікають просто компанії, виставляючи умову, що за 22-й рік, коли був там війна, взагалі нічого не було, вони кажуть, о,
виставляють умову, що у вас має бути прибуток 500 мільйонів річно. Ну, компанія за 22-й рік отримувала такі контракти. Зрозуміло, що, ну, виглядає на картельну змову.
Колеги, я дякую, і тоді давайте домовимо, що сьогодні 27-е, десь, я думаю, на другий тиждень серпня, якраз там 9-10 число, по результатам перевірки проінформуйте, будь ласка, комітет в письмовому вигляді, добре? Я дуже дякую всім, і ще раз перепрошую за запізнення таке, але я думаю, що сьогодні був один з таких, давно так довго не працювали. Дякую. Ні. Роман Михайлович. Це, колеги, оголошую комітет закінченим. Дякую всім дуже.